halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 7-20 bisha agoost sanadka 2024. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki caalamka waxaa ka mid ah: labada gole ee sharci dejinta Somalilan oo ka doodaya muushin lagu joojinayo wadahadalladii u dhexeeyey Somalilan iyo Soomaaliya oo muddo 12 sano soo jiitamayay;
gaadiidka cirka dhulka badda ee qaata amarada ay faraysa dowladda Soomaaliya ee qaata in lagala noqdo ruqsadda ay dalkan kaga shaqeeyaan baa go'aannadeennii hore ka mid ahaa. 2012 xukuumaddu waxay qaadatay in Soomaaliya la wada hadlo shirki la dhan nasiib darro waxa la wixii wada hadal aynu galay waxay ka suurageli waayeen dowladda maanta xalal ka talisa.
Waxaa kaloo maqli doontaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sheegay inay qaadeen jidgooyin sharci darraha oo yaalay wadada isku xirta Buur, Hakaba iyo Daafeed si isku mid ahna ay ula dagaalamayaan isbaarooyinka jidadka iyo kooxda Al-Shabaab.
isbaarooyinkan waxay sababeen nabadgelyo darro, horistaag dhaqaalaha, kala shaki iyo amni darro baahsan. waxaan cod dheer ku sheegaynaa in ay bannaan tahay in lala dagaalamo kuwa xadka gudbay, habeen iyo maalinna u taagan dhibaateynta dadweynaha masaakiinta ah ee ku safra wadooyinka deegaanada dowladda Koonfur Galbeed.
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. sida ay sheegtay qaramada midoobay, fatahaad uu sameeyey biyo-xireen weyn oo ku yaalla bariga Suudaan ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 30 ruux oo ka mid ah dadka ku nool ilaa 20 tuulo. arrintan ayaana uga sii daraysaa musiibada dagaalka sokeeya ee Suudaan. roobab mahigaan ah oo aaggaasi ka da-ay ayaa sababay inuu karkaarada jabsado biyo-xireenka Arbaad oo 40 kilomitir dhanka waqooyi uga beegan magaalada Port Sudan oo hadda si ku meel gaar ah ay ugu shaqaynayaan madaxda dowladda oo diblomaasiyiinta iyo hay-adaha gargaarka, islamarkaana ay ku nool yihiin 400,000 oo ruux oo ay colaadaha soo barakiciyeen. madaxa waaxda biyaha ee gobolka ku yaala badda Cas, Cumar Ciise Haaruun, ayaa sheegay in deegaanada ay fatahaadaha ka dhaceen aanan la aqoonsan karin hadda. wuxuu kaloo sheegay in korontada adeegii biyaha ay meesha ka baxeen. mid ka mid ah dadkii ugu horreeyey ee goobta u gurmaday ayaa sheegay in la la'yahay dad gaaraya 150 ilaa iyo 200 qof. hay-adaha maxalliga ah ayaa ka digaya inay dhici karto in khasaaraha uu aad uga xoog badan yahay inta hadda la soo wariyey. ruushka ayaa isniintii garaacay inta badan magaalooyinka Ukraine, isagoo weerarkaasi cirka ahaa u adeegsaday tiro badan oo gantaalo ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee bambooyinka tuura. weerarkaasi oo uu madaxweyne Vladimir Zelenski ku tilmaamay mid wuxuushnimo ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof halka ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in wax ka badan 1,000 gantaal iyo tiro badan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ay gantaalo ka soo rideen dhinacyada bari, waqooyiga, koonfurta iyo gobollada dhexe. waxay kaloo sheegeen in weerarka uu bilowday saqdii dhexe ee xalay, isla markaana ay sii socdeen ilaa waabarigii, waxaana weerarkaasi lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee ruushka uu ku qaaday Ukrain muddo 7 ah. ra-iisul wasaaraha Ukrain Denis Shimal ayaa markaasi sheegay in ciidanka ruushka ay ilaa 15 gobol oo ka tirsan Ukrain ku garaaceen gantaalo isugu jira kuwa diyaaradaha droniska, gantaalada kuruuska ee maraakiibta laga tuuro iyo kuwa guuxooda ka dheereeya. Meelaha la duqeeyey waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Kiev. Duqa magaalada Vital Klitschko ayaa sheegay in duqeymaha ay carqaladeeyeen biyaha iyo korontada. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, labada gole ee sharci dejinta Somalilan ayaa ka doodaya mooshin lagu joojinayo wadahadallada u dhexeeya Somalilan iyo Soomaaliya oo soo jiitamayey muddo 12 sano ah. Golayaasha ayaa doodo ka yeeshay ama doodahooda diiradda ku saaray xaaladda ka taagan amarada dowladda Soomaaliya ay soo saartay ee dhigaya in shirkadaha iyo ganacsiyada adeegsada magaca Somalilan ay ku beddelaan Soomaaliya, ciddii u hoggaansami weydana ay tallaabo ka qaadayaan. Faahfaahinta warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Xamse Cali Jasto.
Xildhibaanada golaha guurtida Soomaalilan oo dood ka yeeshay xaaladda ka taagan amarada ay dowladda Soomaaliya ka soo saartay in shirkadaha iyo ganacsatada adeegsata magaca Soomaalilan lagu beddelo Soomaaliya, xildhibaanadan golaha guurtida ayaa soo jeediyey in labada gola baarlamaan ay ka soo saaraan qaraar lagu laalayo wadahadalladii u dhexeeyey Soomaalilan iyo Soomaaliya. xildhibaan maxamed sheekh cabdiraxmaan ilkacsi oo ka tirsan xildhibaanada aqalka golaha guurtida ayaa soo jeediyey in cid kasta u qaadato amarada ka soo baxay Soomaaliya lagala noqdo ruqsadda ay kaga howlgelayeen Soomaalilan.
go'aanuu qarankani qaatay intuu fadhiistay wuxuu soo saaray saddexda qodob ee ugu muhiimsan. waxaa kow ka ahayd in cid allaalay ee ciddii ku abtirsata jamhuuriyadda Soomaalilan dowlad, shicib, afraad, ururo, asxaab, NGO-yo, aqoonyahanno madax bannaan, madax dhaqmeed, suugaanyahan iyo dhammaanba noocyada ururada bulshada aanay sinaba uga qaybgeli karin shir kasta iyo arrin kasta oo lagula hadlayo hindisheyaasha Soomaaliya ama lagu heshiisiinayo dhinac ka mid a kooxaha Soomaaliya ama iyaga iyagoo isu dhanba. gaadiidka cirka, dhulka, badda ee loo adeegsado ama qaata amarada iyo waajibaadada ay faraysa dowladda Soomaaliya ee qaataa in lagala noqdo ruqsadda ay dalkan kaga shaqeeyaan baa go'aanadeennii hore ka mid ahaa. 2012-kii xukuumaddu waxay qaadatay in Soomaaliya la wada hadlo shirkii la dhan. golayaasha waxaa loo soo jeediyey si ay shirka u gasho in loo fasaxo oo laga eegayay in natiijo wanaagsan oo wadahadalkaasi keeno in laba dal oo madax kala madax bannaan ay noqono heshiis lagu kala go'o inoo horseedo. nasiib darro waxa alla wixii wadahadal aynu galay, wixii aynu kulana samaynay waxay noqdeen halbacaad lagu lisay. waxay ka suurageli waayeen heshiisyadaasoo dhammi dowladda maanta xamar ka talisa. sidaa darteed maanta waxay maraysaa inaynu ku noqonno 2003-dii halkii aynu taagnayn iyo go'aanadii aynu qaadanay inaynu maanta qaadanno.
sidoo kale xildhibaanada aqalka golaha wakiilada ee Soomaalilan ayaa iyaguna geestooda ka dooday arrinkan muranka dhaliyey. xildhibaan axmed nuur guruje oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada ayaa soo jeediyey in gebi ahaanba xidhiidhka loo jaro xukuumadda Soomaaliya.
waa in qodobka kubadda soo baxaya noqdo inaynu u aqoonsanada dowladda Muqdisho dowladdii lagu cadaway. qodobka labaad waa inuu go'aan noqdaa oo ah kolata inu cadow u aqoonsanay dowladda Muqdisho waa in go'aankeenu noqdaa inaynu xidhiidhadii oo dhan u jarnay, hadday tahay mid siyaasadeed, hadday tahay mid wadahadal. ciddii waxaa ku mahad gudubtaana waxay qodobadeedu ku cad yihiin xeerka ciqaabta guud. qodobka saddexaad ciddii ku xadgudubta go'aanka in loo arko waxay ku tallaabsatay faldembiyeed. qodobka afraad ee soo jeedin laha waxa weeye in loo dhigo beesha caalamka eeg khadeedani labada nuqul uma dhexayso beesha caalamka culays bay ku yihiin. nabadgelyadoodii baa la sugaa, mushaarkoodii baa la bixiyaa, bajetkoodaa la bixiyaa, miisaaniyadda waa la siiyaa. inaguna beesha caalamka waxaynu u nahay taageerayaal waxtara 1,000 kilomitro bada baynu ilaalinaa. nabadgelyada gobolka waxaynu u nahay muhiim waa inaynu beesha caalamka tusnaa. ba waxaa Muqdisho loogaga helinaysaan iyadoo xeebtu dhinaca kale iyo midba ka gubanayso nabadgelyadaanu badda cad si adduunka ilaalino. ma waxaana lagu cadaadinayaa argagixisadaanu buuraha ka ilaalino. ma waxaana lagu cadaadinayaa dimuqraadiyadda iyo in doorashooyinka hadii ay tahay waxa Muqdisho lagu abaal marinaya qaraxyada inagana waxyaabaha la leeyahay nagu dhacaya deewale raa umada dulida ha cadayso in ay jecelahay waxyaabaha oo arid jecelay waxyaabaha ay ku shaqeynayno.
Sidoo kale xildhibaan Maxamed Cismaan ayaa dhankiisa soo jeediyey in go'aannada ka soo baxay golayaasha aanay noqon qaar dhib ku ah muwaadiniinta iyo ganacsatada Soomaaliland.
Dagaalkan ay Soomaaliya soo qaaday waxa uu si taban u saameynayaa shacabka Soomaaliland ee safraya iyo sektoris ka mid ah, sektoris aad iyo aad muhiim ah oo ka mid ah ganacsiga Soomaaliland ayuu arrinka dagaalkan si taban u saameynayaa. Sidaa darteed falcelinta uu golahani sameynayo iyo qarankan uu sameynayo waa in uu noqdaa falcelin miisaaman laga baaraan degay oo aan ku salaysnayn caadifad iyo inagu dhaqaajin ku salaysnayn. Aniga oo arrimaha ka duulaya waxa aan soo jeedinayaa in go'aannada aan qaadan doona saddex qodob ay taabtaan. Go'aan kasta oo golahani qaato ama uu soo jeediyo iyo go'aanka soo qarankani qaato waa in aanu shacabka Soomaaliland iyo ganacsatada Soomaaliland si taban u saameyn oo aanu waxyeelin innaga oo isle iska celiya ama ka falceliya duulaanka Soomaaliya soo qaaday. Waa in go'aanadeennu aanay shacabka Soomaaliland iyo ganacsatada Soomaaliland aanay si taban oo xun aanay u saameyn.
Doodan ka socotay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland ayay u dhagtaageen shacabka ku nool magaalooyinka Soomaaliland, kuwaasi oo la filayo inay dhawaan ka soo saari doonaan labada gole qaraar ay ku midaysan yihiin kaasi oo loo dhagtaagayo go'aanada ka soo bixi doona. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay inay ku guuleysteen qaadista jidgooyoyin sharci darro ah oo yaalay wadada isku xirta magaalooyinka Buur Hakaba iyo Dafeed ee gobolada Bay iyo Shabeelaha Hoose. Maamulka ayaa sidoo kale sheegay inay isku sii ula dagaalamayaan dadka isbaarooyinka dhigta jidadka iyo kooxda Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan waxaa bay dhaba ka soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Wasiir ku xigeenka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Yuusuf Maxamed oo la hadlay boqolaal ciidanka daraawishta Koonfur Galbeed ee ku sugan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay ciidanka daraawishta Koonfur Galbeed inay ku guuleysteen qaadista jidgooyoyin sharci darro oo yaalay inta u dhaxaysa degmooyinka Buur Hakaba iyo Walaweyn. Wuxuu kaloo sheegay Wasiir Maxamed Yuusuf in howlgalkani uu sii socon doono laguna beegsan doono isbaarooyinka iyo kooxda Al-Shabaab oo dhibaato ku haya shacabka ku safra wadadaasi.
Howlgalka aad samaysaan ee isbaara qaadista ahaa eed ku guuleysateen ee sidoo sharafta iyo karaamada leh ee dowladnimada leh ee zaciimka idinkoon qof shacaba dhibaataynin aad cadowgii meesha uga saartan waa idinka mahadcelinayna. Runtii waxaa tihiin geesiyaasha Koonfur Galbeed ay ku jiifto ay ku tashanayso ay ugu tala gashay inay badbaadiyaan shacabka naftooda iyo maalkooda iyo hantidooda difaacaana dowladnimada Koonfur Galbeed. Waxaan rajaynaynaa sidaa howlgalkan u bilowdeen inaad kaga dhabaysaan insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo oo aad geysaan isu furtaan jidkan isku xira baydhabo iyo afgooy. Inta mar aan ka soo jeedsan waxa u jeedsan doonaa inaan furno inta u dhaxaysa Walaweyn iyo afgooy haddii Ilaahay raali ka noqdo aanna ka saarno cadow. Dadka lagu tashanaya waa idinka iyo intaada la midka oo askarta idinka waxaa tihiin badbaadiyaasha nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed si khaasa Koonfur Galbeed. Waxaa tihiin booliiska gaarka ah ee Koonfur Galbeed. Qof shacaba oo reer Koonfur Galbeeda waxaa loo baahan yahay inaad badbaadisaan ilaalisaan.
Dhinaca kale wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka Koonfur Galbeed ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxaa lagu sheegay inaan loo dulqaadan karin jidgooyoyinka sharci darrada ee yaalla wadooyinka Koonfur Galbeed kuwaasi oo dhibaato ku ah baa lagu yiri war saxaafadeedka isku socodka dadka shacabka dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo horumarka Koonfur Galbeed. Sidoo kale war saxaafadeedka wasaaradda diinta iyo awqaafta Koonfur Galbeed waxaa lagu cadeeyey in jidgooyoyinka ay sababeen amni darro iskahorkeen bulsho iyo carqaladeynta deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiirka diinta iyo awqaafta maamulka Koonfur Galbeed Nuur Siidow Baaba ayaa war saxaafadeed ku akhriyay saxaafadda.
War saxaafadeed wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ka hortagga isbaarooyinka sharci darrada ah waxaana siib dara ah inaan weli ku sii aragno wadooyinka dalkeena muhiimka u ah isbaarooyin sharci darro ah oo ay dhigtaan kooxo dana gaar ah leh. Tani waxay si toos ah khatar weyn ugu tahay horumarka, nabadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Isbaarooyinkan waxay sababeen nabadgelyo darro, hor istaag dhaqaalaha, kala fogaansho bulsho, kala shaki iyo amni darro baahsan, kaas oo ay adeegsanayaan shakhsiyaad dana gaar ah kale carqaladeynta deegaanada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay xoojinaysaa si buuxdana u garab taagan tahay xoogaga amniga ee wada howlgalka sifeynta isbaarooyinka, iyadoo horeyna madaxda dowladda go'aano cad ay ka soo saareen inaan la aqbali karin isbaarooyin sharci darro ah shaar walba ha loo geliye, iyadoo la adeegsanayo wacyigelin iyo xiriir dadweyne, sareenta sharciga, xoojinta iyo kala dambeynta, la dagaalanka wax walba oo lidi ku ah amniga iyo nabadgelyada deegaanada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ugu dambeyn, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada ku dhaqan deegaanada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya inay si wada jir ah ugu hortagaan isbaarooyinka, isla markaana ay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarka deegaanada. Waxaan cod dheer ku sheegaynaa in ay bannaan tahay in lala dagaalamo, lana tirtiro kuwa xadka gudbay, kana soo horjeeda nabadgelyada habeen iyo maalinna u taagan dhibaateynta dadweynaha masaakiinta ah ee ku safra wadooyinka deegaanada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya.
War-saxaafadeedka wasaaradda diinta iyo awqaafta Koonfur Galbeed ayaa ku soo beegmaya xilli Koonfur Galbeed ay ku guuleysay inay qaado jidgooyooyin yaalla degmada Bardaale oo gobolka Baay ka tirsan iyo deegaanka Yaqbarweyne oo ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. In ka badan 100 gaadiidka xamuulka oo u socday gobollada Baay iyo Gado muddo 7 ahna ku xayirnaa duulaadka degmada Walaweyn ay maamulka Koonfur Galbeed ku guuleysteen inay fasaxaan, iyadoo gaadiidleydana ay ka cabanayeen isbaarooyin lacag fara badan looga qaado. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Maamulka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyey muhaajiriin uga soo tallaabaya dhinaca xadka Ethiopia oo muddooyinkan ku qulqulaya gobolka, kuwaasoo ay ku eedeeyeen ganacsiga iyo soo gelinta muqaadaraadka ee deegaanka. Maamulka ayaa sidoo kale sheegay in ka ganacsiga muqaadaraadka uu sidoo kale keeno nabadgelyo darro. Faahfaahinta warkan waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shireec.
Gobanaturaha countiga Wajeer mudane Axmed Jiir ayaa walaac fara badan ka muujiyey tiro uu sheegay inay Ethiopia yihiin oo dalka intooda badan ka soo gelaya waqooyiga countiga Wajeer. Mudane Axmed ayaa waxa uu sheegay in dadkaasi ay yihiin kuwa muqaadaraad fara badan la soo gelaya dalka, qaybo badan oo ka tirsan countiga Wajeerna haatan ku habsaday.
Meesha waxay noqotay meel laga keenayo muqaadaraad ka imaaday magaalada Shashamaane. Bangiga ka imaaday Shashamaane meesha soo baxay. Heer waxay gaartay dhalinyarta ee wadada isu istaagi. Waxaan dhaqankeenaga rugaysaa aan ogolaanin shift waarna inaan caawiyaan iyo dhalinyartaba aan la ogolaanin bangigan wadanka lagu dhaxwado. Waxaan aan ugu soo noqolayaan waxa wadan kale aan ka jirin hadda aan baran wadada la isu istaagay la isku laynaayo iyo dadkan faraha badan oo Ethiopia ka imaada la musaafurnaayo meel kale ha mareen, laakiin aan ogolaanin in ay soo dhaxmarto wadanka dhexdiisa. Waana dhib anaga nahayo Greta Wajir West. Inta badan waxaad ka jiraa dhibkan reer Aldaas, reer Wajir West, reer Wajir North waxaan farayaa aan iska joojino. Waxay tiraysa malee
dhacdooyin saxiixiga iyo weliba tiro fara badan oo dalka Ethiopia haatani kasoo hayaamayso gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ayaa saameyn dhanka amniga ku yeeshay, guud ahaan amniga gobolkan iyo dilalka iyo weliba boobka. Dhalinyaro yaryar oo intooda badan dhugdhuglay ku wada socotan ayaa ahaayeen kuwa dhibaatooyinka ka geysanayay qaybo ka tirsan gobolkani. Gudoomiyaha degmada Iftiin Adeeqo Muxamed Axmed oo isaguna laanta afka Soomaaliga v o eda la hadlaya waxa uu sheegay in tiro fara badan oo dhalinyarada ku howlan muqaadaraadka, badankoodna ah muqaadaraad ay aaminsan yihiin in dalka dibaddiisa laga soo geliyey, ayaa waxa uu sheegay in haatan ay gacanta ku dhigeen halka tiro kalena ilaa iyo haatan maxkamadii la joojiyey.
Dadkii wax dhibaya tallaabo badan oo laga qaaday waa jirtaa. Waa dad aan qabanay, qaarkood kootiin la geeyey, qaarkoodna maaragtay keeskoodi haddaba u socdo. Marka waxaan rabaa magaalada hadda dad yar baa wax baa ku soo haray, waxaana wali hadaba waan ku daba jirnaa talaabana waa laga qaaday mana yeelayno in maaragtay magaalada anaka aan lahayn ilmo anaka aan dhalnay inay haleeyaan raalli kuma noqonayno marka waxaan rabaa inaan u sheego nin kastaaba waajiba ka saaran ammaanka waajibaadka ka saaran nin kastaaba inuu ka qaato arintaas waa mid la doonayo
gudoomiye deeqo ayaa waxa uu sheegay in waalidiinta iyo weliba looga baahan yahay dadka ku dhaqan gobolkani guud ahaan inay iska kaashadaan sugidda amniga
waxaan rabaa inaan baaq u diro waalidiinta ilmaha yaryar oo bigbigi wataan dhaleen inay ilmahaasayto bigbigiga laga qaado qaynuun ma aha nidaam ma aha ma ogolo sharciga inay maaragtay ilmahaasayto bigbigiga noocaas ay wadaan ama ay ku adeegtaan waa midda koowaad midda labaad waalidka waxaan rabaa inaan baaq u diro ilmaha waxaa jirtaa fara badan oo iskuul aan aad haynin oo iskuul gaareen tacliin gaareen oo iskuulkana aan aad ahayn waxaan rabaa hadda iskuul waa la furay iskuulkana la furay hadda waxaan rabaa nin kastaaba meeshuu degan yahay jiifkiisa inuu la xiriiro oo ma aragtay ilmahaas iskuul la geeyo
isku soo celceliyo guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani kenya horaantii waxay la daalaa dhacaya dhanka amni darri fara badan oo kooxda al-shabaab ka haysato dagaalo ahli ah iyo qabiilo inta badan gudaha gobolkani ku diriro sidoo kalena waxaa jira abaaro culus oo inta badan kusoo noqnoqonaya haatanna waxaa kusoo badanaya muqaadaraad fara badan oo dalka dibaddiisa ka imaanayo taas oo haatani dowladda countiga wajeer gaarisa iyo mandheeraba salka u saarayaan tiro fara badan oo etoobiyaana oo haatani doonaya in deegaano kala duwan oo gobolkani ah ay si rasmi usoo degaan maxamed faarax shire v o a Garissa.
waaxda saadaasha hawada ee dalka kenya ayaa ka digtay roobab xooggan oo la filayo inay ka da-aan qaybo ka mid ah dalkaasi kuwaasoo laga cabsi qaba inay keenaan daadad iyo xanuuno warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa nairobi kasoo dirtay wariyaha v o e da intisaar saalax xuseen
warbixin ay soo saartay waaxda saadaasha hawada dalka kenya ayaa lagu sheegay in roobab culus ay ka di'i doonaan qaybaha waqooyiga galbeed ee gobollada rift valley iyo galbeedka waddanka kenya waaxda saadaasha hawada kenya ayaa tilmaamaysa in baaxadda roobabkan ay ka sare mari karto ilaa iyo 50 millimiter meelaha ugu badan ee la filayo in roobabka ugu xooggan ay ka da-aan waxaa ka mid ah ismaamulada westi bokod baringo lakibia samburu iyo sidoo kale elgeyo marakweed agaasimaha guud ee waaxda saadaasha hawada dalka kenya david gigungu ayaa waxa uu sheegay in meelaha la rajaynayo in roobabka culus ay ka da-aan ay halis ugu jiraan inay ku faafaan cudurada biyaha iyo nadaafad darada ka dhasha ee shubanka iyo duumada waxa uuna sheegay in xanuunadan ay si gaar a u saameyn karaan meelaha aan lahayn biyomareennada wanaagsan isagoo dadweynaha ku booriyay inay aad u taxadaraan haddaba roobabkan ay ka digtay waaxda saadaasha hawada dalka kenya ayaa waxaan wax ka weydiiyey cabduqaadir aadan xasan oo ku takhasusay cilmiga deegaanka
laanta dowladda kenya ee u xil saaran dabeesha waxaa sheegtay in maaragta meelaha badi hadda waddanka uu ka digi doono roob waqti xagaa baa lagu jira xagaagana waxaa waayey roob waddanka meelo badi kama dhicin hawada waa iska yar angegneed dabeel xun ayaa socotay intaasoo hadda meelaha qaar sidii goboleedka waddanka iyo rift valley ayaa waxay saadaasha tusinaysaa in roobaal uu ka di'i doono ilaka xuduudka uganda iyo sudan meelaha qaar hadda dhulkeena camal dhul abaareedka waxay sii sheegayaan in maaragta qorax kuleel hadda bisha sideedaad ilaka bisha sagaalaad la filinayo
sidoo kale cabduqaadir aadan ayaa tilmaamaya inay muhiim tahay in dadweynaha aysan dhayalsan digniinaha ay soo saarayaan waaxda saadaasha hawada dalka kenya
waxaa muhiim ah in maaragta aan la beyneysanin oo tilaabooyinka laga qaado tilaabada iyada waxaa ka mid ah dadka maaragta meelaha hadda biyaha sida wubiga iyo meelaha hadda daadka uu maraaya togooyinka lagooyinka inay ka fogaadaan oo dhul ay tagaan dhul kore sifo maaragta dhibaatooyinka aysaas ay ula kulmin xoolahoodii iyo alaabtoodii inay ka guuraan meel oo biyaha dhowti ay saameyn karin inay gaaraan waxyaalaha hadda noloshooda ku saabsan badi hadda dadka waa beeraley waqtiyada camal markii roobka badan laga cabsanaya badi ma talaalaan matoorada beerta waa laga soo qaadaa cudurooyina dilaacayaan marka waa in maaragta lasii diyaariyo taa awgeed sifo aan maaragta biyaha khasaartada weyn iyo saameynta ay haysato dadka ay u gaarsanin marka aniga waxaan ugu baaqaya bulshada meel walba ay joogaan saadaasha roobka markaad maqashaan dadka waa inay biyaha meelahooda ay ka fogaadaan maaragta raashiin ku filan waa in la gato in cudurada ay imaanayaan caruurti waa in la ilaaliyo qasaarta badan ayay biya hadda ay sameeyeen wadanka maadaama anaga hadda aanahay aan aragnay dadkeena xoolo dhaqata iskeen xoolo badan ayaa biyaha qaadeen sidoo kale dadka wadanka meelaha kale ayagana uga degan qasaartada isku mid anaga ayaga wax ku kala duwan ayaga beeraley waaye anagana xoolo dhaqatanahay marka qasaameynta biyaha hadda roobka ugu noo keena isku mid waaye marka taxadir qof walba meel walbu joogo taxadirka waa muhiim in la iska warhaayo oo maarata waqtiga tirikoobka la gaaro oo dhibaatooyinka ay jiraan listirikoobo sifo dadka maqan iyo dadka maarata handii biyo ay dad qaadaan in loo ogaado kahortag loo sameeyo.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codkii Seynab Xaaji Cali Baxsan iyo heestii Sida Laygala. taasi geeri doortee iyo sida laygala ereyadeeda ka mid ahaa iyo yaad gaboobina guursadaan lahaa waxay u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo.